Goddag og velkommen til Bioradio. Mit navn er Katrine, og med mig har jeg Kim. Vi er begge to undervisere på bionyttiguddannelsen. Og i dag skal vi snakke lidt om enzymer. Og Kim, er et enzym det samme som et protein, eller er der forskel? De er jo bygget op af det samme, eller hvordan?
Ja og nej. Langt de fleste enzymer er proteiner, men der er undtagelser. Vi har det, der hedder ribosymer, som er lavet af RNA. Faktisk kan man sige, at kernen af vores ribosomer er lavet af RNA, og ribosomer kunne faktisk godt virke uden proteiner. De vil ikke være særlig gode, men de kunne faktisk godt virke. Så verden den startede med, at alle enzymer var RNA, og sidenhen er der så kommet proteiner til, som er blevet mere effektive.
Så enzymer er som oftest proteiner, men proteiner er ikke enzymer.
Nej, for vi har en masse strukturelle proteiner, vi har en masse transportproteiner, vi har en masse receptorer og 117 ting, immunglobuliner og så videre, hemoglobin. Alt det her er jo ikke noget enzym. Så enzymer er for det meste proteiner, men vi har masser af andre proteiner, som ikke er enzymer.
Godt. Så hvad er et enzym? Hvorfor har vi enzymer?
Ja, men det har vi jo fordi, at enzymer er katalysatorer. Det vil sige forbindelser, som deltager en kemisk proces uden at blive forbrugt. De kan godt blive omdannet undervejs, men de ender med at være den samme igen, når reaktionen er slut. Og så siger man, jamen, hvad skal vi så bruge dem til? Jo, men når vi skal have en kemisk reaktion til at forløbe, så skal vi have noget aktiveringsenergi. Det vil sige, vi skal have hjulpet reaktionen i gang. Der skal noget energi til for at flytte, så vi går fra at have to reaktanter til at have et produkt. Og der hjælper, enzymer med at få den her proces til at løbe hurtigere og mere effektivt. Ja, men den der aktiveringsenergi, den måler vi i noget, vi kalder gipsenergi og gipsfri energi. Og behøver vi ikke at gå i detaljer, men man kan sige generelt, at en proces, som udvikler energi, den har en negativ delta G, en negativ gipsfri energi. Og hvis den skal forbruge energi, så har den en positiv delta G. Men vi skal stadigvæk have processen i gang. Altså, vi kan heller ikke starte en atombombe uden at hælde en eller anden energi. Den sprænger ikke bare af sig selv. Og det samme er det med de her processer. Men der kan, enzymerne hjælpe til at få hele processen til at forløbe mere effektivt. Vi skal også gøre os klart, at det er altid en ligevægt. Så enzymer kan egentlig hjælpe processen med at gå begge veje. Og inde i vores organisme er det så sådan, at når en enzym laver et eller andet produkt, så bliver produktet lynhurtigt fjernet. Og så forskydes ligevægten automatisk til højre. Det er sådan nogenlunde det, vi kan snakke om.
Ja, og når nu et enzym så katalyserer sådan en reaktion, hvordan gør den så det?
Ja, men enzymer er udstyret med det, vi kalder et aktivt site. Og det beklager, vi har ikke noget dansk ord for det, men det er et sted, der passer til de reaktanter, vi skal have gang i, altså de stoffer, vi skal ind og køre et eller andet ved, det kan være for eksempel disakkarid, vi skal have spaltet til to monosakkarid, jamen så skal vi, er der et eller andet, der passer til det her disakkarid, så det kan brække det og i stykker, og vi kan få to monosakkarid.
Så det er lidt sådan, nærmest ligesom Lego-klodser passer sammen, så passer enzym også med substrater, eller hvordan?
Ja, man kan sige ja og nej, fordi nogle situationer er det sådan som to legoklodser eller som nøglen i lås også. Det er en metafor, man bruger, men man kan også gå ind og sige, at den binder sig lidt, og så tilpasser den sig. Vi skal hele tiden huske, at alle de her proteiner og alle de her organiske forbindelser, de har ikke bare én form. De står og vibrerer lidt, alle de her atomer, de bukker sig lidt og vibrerer lidt og svinger lidt med en peptidarm og sådan nogle ting, sådan at de kommer til at passe sammen. Det kan de så gøre. Det er det, man kalder et induced fit, og jeg har heller ikke noget godt at gå for det, desværre. Men sådan at den bliver induceret af substratet til at tage form til det, og så kan den så lave substratet om til et produkt i den sidste ende.
Okay, men nu sagde du, at de her enzymer katalyserer reaktioner. Jeg ved jo, at så betyder det, at reaktionen principielt godt kunne forløbe af sig selv, om den bare bliver katalyseret af et enzym. Er de her enzymer så vigtige?
De er meget vigtige, fordi man kan sige, at mange reaktioner, jo, de kunne godt ske. Det vil gå meget, meget langsomt. Enzymer er simpelthen med til, at de her ligevægte, som vi snakker om, de indstiller sig meget hurtigere. Så både de kataboliske reaktioner, det vil sige der, hvor vi nedbryder ting, udvinder energi af dem for eksempel, og de anaboliske reaktioner, det vil sige der, hvor vi bygger ting op, der kræver det enzymer. Så vores krop er fuld af enzymer. Alle processer i cellen pågår ved hjælp af enzymer. Og også, når vi snakker med mavetarmsystemet, jamen vi skal have nedbrudt alle de proteiner og det fedt og det sukker, der er i vores mad. Det skal nedbrydes fra nogle polymerforbindelser ned til nogle mange enkelte forbindelser, som kan optages i tarmepitelet. Og der skal der også bruges enzymer. Så enzymer er uundværlige for vores livets opretholdelse.
Ja, så vi kunne ikke eksistere uden de her enzymer.
Det kunne vi ikke.
Nej, vi ville heller ikke kunne få noget næring, som du siger. Nej, de her enzymer, arbejder de så alene? Nu har vi sådan pænt fået forklaret, hvordan deres active site fungerer. Sådan. Fungerer de så bare sådan?
Nej, vi snakker om, at vi har et apoenzym og et holoenzym. Og et apoenzym er, proteinet i sig selv. Og så kan der så være nogle kofaktorer, Det kan være nogle metalioner, det kan være kobber, jern, hvad det nu er. Eller det kan være NAD, som vi kender fra glykolysen og elektrontransportkæden. Det kan være en række forskellige stoffer, som skal sidde på enzymet, måske undervejs i processen. Måske sidder de der altid, det er lidt afhængigt af, hvordan og hvorledes, for at processen skal kunne forløbe ordentligt. Og de har hjælpet også til med at regulere, hvordan enzymet virker, fordi der er også nogle enzymer, de skal ikke virke hele tiden. Så vi har for eksempel, at hvis der bliver lavet meget produkt, så kan det stoppe, og det er det, vi kalder feedback, at så virker det her, er der noget, der kommer ind og hæmmer. Det kan være, at produktet binder sig til enzymet, og når produktet binder sig til enzymet, jamen, så vil enzymet virke. Og der er der faktisk lavet noget, der er så smart i vores krop, at hvis vi så simpelthen skal bruge 6-7 trin for at lave et færdigt produkt, det kan være en færdig aminosyre, jamen så vil det, hvad hedder det, den færdige aminosyre, den vil hæmme allerede det første enzym. Så det ikke virker. Så vi ikke får lavet alle mellemprodukterne, men vi stopper allerede fra starten. Vi har ikke brug for at lave serin lige nu, for eksempel. Godt, jamen så stopper vi den proces, der er at lave serin allerede ved trin 1, i stedet for at gøre det nede til sidst. Det er en måde at spare energi på, det er en måde at spare noget af alt den her, der ellers skulle være lavet.
Det er smart. Virker enzymet så bare altid ved alle temperaturer, alle pH-værdier?
Nej, det gør de jo ikke. De har, hvis vi tager pH først, så har de det sådan, at man snakker om, at de virker bedst ved en eller anden given pH, som man kalder pH-optimum. Det kan være meget forskelligt. For eksempel er den jo for pepsin, der har den en pH-optimum omkring 2, mens for de fleste af de enzymer, vi har inde i cellerne og i blodbanen, jamen de virker bedst ved pH 7,4, og det er sjovt nok den pH, vi har der. Det kan være meget forskelligt. Det er også noget med temperaturen. De fleste af vores enzymer, de virker bedst. Og grunden til, at de virker bedst, er, at der har de den rigtige struktur ved en temperatur omkring de her 37,5 grader. Og det vil sige, at hvis man får rigtig høj feber, jamen, så er en af grundene til, at det er faktisk rigtig usundt, at ens enzymer lige pludselig begynder at virke dårligt eller holder helt op med at virke. Den temperatur, hvor et enzym virker bedst, det er fantastisk. Det hedder temperaturoptimum. Den pH, hvor det virker bedst, det er der, hvor man har et pH-optimum.
Så de to ting, de er gode at huske. pH-optimum og temperaturoptimum. Nu lyder det som om, at vi har helt utrolig mange enzymer. Det ved jeg faktisk, at vi har. Og vi vil jo gerne holde styr på dem. Det gør vi ved en del i forskellige klasser, ikke også?
Jo, og man kan måske også lige sige, en måde, vi også prøver at holde styr på dem, det er ved navngivningen. De fleste enzymer, de ender på ase. Der er selvfølgelig undtagelser. Pepsin, trypsin, kymotrypsin, lysozym osv. er nogen, der ikke ender på ase. Men hvis I ser et stof, der er et navn på et eller andet, der ender på ase, så er I 99,9% sikre på, at det er et enzym. Men det er rigtigt, vi har en masse klasser. Vi har delt dem ind i sådan 6 kasser. Der er en kasse, der hedder oxidoreduktaser, der er en kasse, der hedder transferaser, der er hydrolaser, der er lyaser, der er isomeraser og der er ligaser. Og det vil jeg så prøve at gennemgå sådan lidt mere i detaljer.
Godt, så hvis vi starter med oxidoreduktaserne, hvad kan de?
Jamen det er sådan nogle, der katalyserer det, vi kalder redoxprocesser, det vil sige processer, hvor vi har en reduktion eller en oxidation undervejs. Det kan for eksempel være omdannelsen af laktat til pyruvat. Det foregår ved hjælp af et enzym, der hedder laktat dehydrogenase. Og vi skal hele tiden huske, at det her det er noget med en ligevægt. Så hvis vi lige pludselig har rigtig meget pyruvat, jamen så vil den her proces løbe mod laktat. Og hvis der er rigtig meget laktat til sted, så vil den løbe den anden vej. Og enzymet er sådan set ligeglad. Den hjælper til med at lave den her proces, katalysere den proces, den ene eller anden vej. Men tit er det så sådan i vores krop, at ting bliver taget ud undervejs i processen. Pyruvaten, den ender jo i
citronsyrecyklussen. Ja.
Og så er den væk. Og så vil sige, at ligevægten vil så hele tiden blive forskudt mod højre. Men hvis der er en eller anden grund, skal en ophobning i pyruvat, så kunne vi godt lave laktat.
Og så er der jo noget med de her K-faktorer, K-enzymer, når man har sådan en oxidoreduktase. Fordi når man har en oxidation, så er der noget, der skal reduceres. Og omvendt, hvis man har noget, der bliver reduceret, så er der noget, der skal oxideres. Ja. Så der har vi altså fat i en K-faktor en eller anden art, når der er sådan en oxidoreduktase. Okay? Ja.
Jo, det er rigtigt. Og hvis vi tager processen fra, hvad hedder det, laktat til pyruvat, så har vi NAD, som bliver lavet om til NADH undervejs.
Ja, og det er jo den, som vi kender som voldsomt energigivende fra citronsyrecyklussen, som går over og driver elektrontransportkæden.
Nemlig.
Hvis vi så går videre, så har vi transferaser.
Ja, og det er næsten, som navnet antyder. Transfer, det betyder flytte, overflytte. Og transferaser er simpelthen enzymer, som flytter rundt på grupper på molekyler. Det kunne fx være en hexokinase, sætter en fosfat på sukker. Kinase er hele fosfatgrupper på. Det er noget, I meget, 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 meget gerne må huske. Kinaser er enzymer, som sætter fosfat på noget. Og når der bliver sat fosfat på noget, det er normalt en energigivende proces, og så kan vi få en proces til at forløbe.
Ja, og et godt eksempel på sådan en, det er hexokinase, ja, som er det enzym, der katalyserer det første trin i glykolysen, som altså sætter en fosfat på glukose.
Så vi får glukose-6-fosfat.
Ja. Så næste gruppe af enzymer, hydrolaser.
Ja, det er nogen, som spalter molekyler under forbrug af vand. Det er en proces, vi kalder hydrolyse, eller på engelsk hydrolysis. Og det er igen noget, der er meget vigtigt. Altså det er noget, I meget gerne vil huske, fordi I vil opleve, at ordet hydrolyse optræder i tid og utid. Et eksempel på en hydrolyse kunne faktisk være en fosfatase, og fosfataser gør det modsatte af kinaser. De fjerner fosfatgrupper. Så det er en ting, vi kan gøre. Man kan også sige, når vi nedbryder triglycerid til glycerol og fedtsyre, jamen så bruger vi en lipase, og den adderer så også vand over. Sådan at vi får tre fedtsyre, og vi får et glycerolmolekyl ud af et triglycerid. Så det er hydrolaserne. Og igen, hydrolaser laver hydrolyse. Den er god at huske, og det er noget, vi vil se i rigtig mange reaktioner.
Og så rykker vi bare flugs videre til lyaser.
Ja, og lyaser, det er sådan en kasse af ting, som hvad skal vi sige, har ikke så meget med hinanden at gøre, men det er nogen, som danner og spalter kovalente bindinger. Det gør en kinase og så videre jo egentlig også, men der har vi sådan noget som dekarboxylase og syntetaser. Et eksempel kunne være adenylatcyklasen, som laver ATP om til cyklisk AMP. Og cyklisk AMP er, hvis I kan huske, et vigtigt signalmolekyl, intracellulær messenger i cellerne.
Okay, og så kommer vi til isomeraserne.
Jamen, isomeraser er sådan nogle, der flytter rundt på ting. Så vi ændrer ikke bruttoformen. Hvis vi skriver bruttoformen ned for et eller andet stof, jamen, og det har været hænderne på en isomerase, så vil den hedde det samme. Men den flytter simpelthen en anden gruppe fra et sted til et andet sted i molekylet. Et eksempel kunne være en fosfoglycerat, glycerat mutase. Den flytter en fosforgruppe på 3 fosfoglycerat, så den bliver til 2 fosfoglycerat. Så den flytter den simpelthen fosforgruppen hen på en anden kulstofatom. Det er det, isomeraser laver. Nogle af de undergrupper af isomeraser, det er sådan noget som mutaser og epimeraser.
Godt. Og så nåede vi til ligaser.
Ja, ligaser er noget, vi meget ser i, når vi snakker DNA og RNA og sådan nogle ting. Det er simpelthen noget, der sætter nogen sammen. Så den kan sætte 2 DNA-molekyler sammen. Det vil foregå ved hjælp af en DNA-ligase. Det er også noget, man bruger meget i laboratoriet, hvis man skal fikse noget DNA. Man skal have sat noget DNA ind i noget andet DNA, så bruger man også ligaser. Så det kan man faktisk købe og have i små reagensglas og sætte til sin reaktion.
Og for nu at sætte det her lidt i perspektiv, når vi snakker meget teoretisk om enzymer, så er enzymer noget, som vi bruger, og som du siger, nu kan man købe det ind til laboratoriet. Vi køber det faktisk, når vi er i supermarkedet.
Jamen det gør vi. Vaskepulver er et godt eksempel. I vaskepulver er der normalt proteaser i, der er lipaser i. Der er faktisk også noget, som kan nedbryde ødelagte bomuldsfiber, så egentlig kopperbukser kan blive ved med at se pæne ud. Der er en exocellulase i, som simpelthen, når der er ødelagte fibre i kopperbukser, jamen, så bliver de spist. Og det vil sige, at kopperbukserne var aldrig det her sådan lidt forvaskede udtryk, de bliver ved med at være klare blå. Vi har også enzymer til fødevareindustrien, til behandling af vindruer og alt muligt, så vi kan lave bedre vin, vi kan lave bedre brød, vi kan 117 ting. Soja vi heller i vores forårsruller er forgæret, og det gider man ikke at bruge bakterier til. Der laver man sammen simpelthen enzymer ud og hælder i sojaen og sådan. I har måske også hørt, at man snakker om biobrændstof. Man vil godt have næste generations biobrændstof. Der skal man også bruge enzymer. Det er noget sådan nogle, som Novus og Danisco er meget langt fremme med. Så enzymer bliver brugt endnu mere, og det er jo, en af grundene er jo, at jamen, hvis vi isolerer dem fra bakterier og mennesker for den sags skyld, så virker de ved 37 grader. Og mange kemiske industrielle processer, de kræver normalt flere 100 grader, det vil sige en masse energi. Men hvis de lige pludselig skal køre ved 30 grader, eller nogle af de her koldvandsvaskepulver ved 20 grader, så kan vi jo spare en masse energi. Og de samtidig er lavet af protein, det vil sige, at de giver ikke nogen farlige giftstoffer. Det er bare det her protein, som vi så kan hente i et rensningsanlæg og få ned på. Så det er jo rigtig, rigtig smart, og det er noget, en kæmpe forretning.
Og med det, så vil vi runde af for i dag og sige tak, fordi I lyttede med.